إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا وركي دا عد اسلام بغاهي الفرقان قد بدات دغيسن دونتان وحا كمداه قرا حوغن وخساري لغو غارسي عدمد دولد فدرال كي يكو جبوتيان كايا كدعي دقمد بولا برده قبل كهيران ملايشيات كليو بوليس كي دولد ايتوبيا يا ساعده لصودا في تعديو كالدوان كغيستي دقمد عال برده قبل كبكول faahfaahinaya laga helaya weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ciidan oo ay Kenyaatigu ku leeyihiin gobolka Mandera ee dhulka NFD gaari ayaa ciidamada Kenya lagu gubay kamiin culus oo xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Mandera waxaa suuq cusub oo xoolaha lagu iibiyo laga furay deegaan hoostaga degmada Saako ee walaalada Jubooyinka saraakiil Ameerikaan ah ayaa quska muujiyay dagaalka ay kaga jiraan Soomaaliya iyagoo qiray in xarakada mujaahidiinta shabaab si ay wadeysanayso warka dibadana dawladda Kenya ayaa sheegtay inay diyaarisay boqolaal neef oo geel ah kuwaas oo u tababaran ka hortaga qaraxyada u diyaar garoobo qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركيو فتسن قرحو غنو خساري لغو غارسي عدمد دولد فدرال كي يكو جبوتيان كايا كدعي دقمد بولا برده قبل كهيران qarax aad u xoogan oo guud ahaan ba laga maqlay degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa uu ka dhacay bar control ay ku dhisnaayeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jabuutiyaanka taasoo ku taala gudaha degmada Buule Barde waxaana halkaas ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada dawladda federaalka waxa halkaas uga dhintay saddex askari oo magacyadooda lagu kala sheegay Yusufin Dacade Abi Xasanow iyo Cidow halka kuwa Jabuutiyaanka laga dhaawacay ilaa iyo afar askari mas'uuliyadda qaraxna waxaa sheegtay xarakada mujaahidiinta shabaab maleeshiyaad kaliyu booliska ay soo tababartay dawladda Itoobiya ayaa saacadihii la soo dhaafay tacadiyo kala duwan ka geystay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool warkan waxa ay noo faahfaahinayay Cabdi Samad Cabdullaahi
maleeshiyaad kaliyu booliis oo hoostaga taliska guud ee xabashada Itoobiya ayaa saacadii la soo dhaafay dad rayid ah ku dilay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool wararka naga soo gaaray Ceel Barde ayaa ku waramayay in liyuuga ay qafaasheen 10 qof halka qaarna ay dil bareer ah u geysteen sidoo kale waxay ku fasadeen qof haween ah mid ka mid ah dadka ku nool halkaas oo magaciisa u qariyay sabab amaanaya xusay in maleeshiyaadka oo qamaamahay isla markaana baqdin ka muuqato ay marqura arkeen kuwaasoo dadka ku afalgaadeenaya hadallo af amxaari iyo af Soomaali isugu jira waxayna jabsadeen xarumaha ganacsiga iyagoona boobay hantidii dadweynaha ee tiilaalkaas ilaaha xaqiijin iyo xadgudubyada maleeshiyada liyu booliis ee Ceel Barde waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Toolo oo ah gudoomiyaha maamulka Koonfur Galbeed ugu magacaaban gobolka Bakool wuxuu saxaafadda u sheegay in liyu booliis ay dad badan laayeen halka kuwo kalena ay deegaanadooda ka barakiciyeen liyu booliis ayaa u muuqda kuwa jabkii soo gaaray arbacadii la soo dhaafay ku qarinaya gumaadka shacabka waxaa lagu eedeenayaa inay yihiin maleeshiyo lagu abaabiyay dhaqanka Itoobiya kaasoo waa in laga argoosto shacabka Soomaaliyeed liyu booliis ayaa isku haystay inay yihiin Itoobiyaan oo aan kuwa mar waliba warbaahinta la hortaagin inay difaacayaan calanka xabashada Itoobiya
faahfaahin ayaa laga helayaa weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ciidan oo ay Kenyaatigu ku leeyihiin gobolka Mandera ee dhulka NFD warkaas iyo war kale oo la xiriira gaari ciidamada Kenya lagu gubay kamiin culus oo xalay ku qabsaday deegaan ka tirsan gobolka Mandera waxaa halkan ka soo jeedinaya Haashim Cabdi Nasir
warar habeen hore gobolka Mandheera ay ka geysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana lagu baaqsaday ciidamada Kenyaatiga ayaa hadda laga helayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas ciidamadan oo lagu baaqsaday deegaan ka tirsan degmada Al-Qalaw ee gobolka Mandheera ayaa waxay wararku sheegayaan ugu yaraan inuu dagaalkaas uga dhaawacmay hal askari oo Kenyaati ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xal weerar kabeen u dhigeen kolonyo Kenyaati ah kuwaas oo ka soo baxay gobolka Mandheera una socday magaalada Nairobi oo ah caasimadda Kenya waxaana loo badinayaa in kolonyadan ay la socdeen saraakiil Kenyaati ah mar qura ayaa waxaa qabsaday kamiin culus oo ay la beegsadeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka ayaa ciidamadan ku qabsaday inta u dhaxaysa deegaanada Sheikh Barrow iyo Finow oo ka wada tirsan gobolka Mandheera mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamadan ayaa waxaa haleelay miino dhulka lagu aasay waxaana ay wararku sheegayaan inuu gabi ahaanba bas beelay wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen intaas kadib waxaa goobta ka dhacay dagaal toos ah oo in muddo ah socday waxaana la soo sheegayaa in qasaare culus uu gaaray ciidamada Kenyaatiga iyagoo markii dambeysay ashwaac iyo hoobiyaal uu garaacay goobaha kaag dhow halkii lagu baaqsaday Kenya oo gumeysa ku haysata dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayaa gudaha u soo gashay Soomaaliya sanadkii 2011ka iyadoo markaa dhul ballaarsi doonaysa waxaase ku dhacay wax ay safilaneen kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha u galeen dhulka ay gumeysato iyagoona halka ka fulinaya weerar istaba joog ah oo Kenya lagu gaarsiiyay qasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intaba sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya ayaa waxay xal howlgal ka fuliyeen saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka hadii aynu ka horeyno gobolka shabeelada hoose raka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal dagaal ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka saldhigyada ay baaqsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla markaana ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid ah degmada Janaale halkaas oo lagu weeraray fariisimayaashii ay ku sugnayeen ciidamada isgarabsanaya isla shabeelada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay xal dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada Ugandaiska ay kaga sugnayeen deegaanka Galweyn dhanka gobolka Jubada hoosena raka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal dagaal toos ku qaadeen xar ay ku sugnayeen ciidamada Kenya taas oo ku taala deegaanka Hoosingow ee gobolka Jubada hoose
waxaa suuq cusub oo xoolaha lagu iibiyo laga furay deegaan hoostaga degmada Saako ee wilaayada Jubooyinka maxamed muude abu muslim ayaa faahfaahinta warkani noo haya
munaasabad uu soo agaasimay maamulka islaamiga ee degmada Saku oo ka dhacday deegaanka Baqdaad waxaana lagu daahfuray suuq cusub oo lagu iibin doono xoolaha kaas oo laga hirgeliyay deegaanka furitaanka suuqan waa mid ay codsadeen bulshada deegaanka Baqdaad iyada oo na laga jawaabayo codsigooda ayuu maamulka hirgeliyay suuqani ugu horeyn munaasabada waxaa kalimad dardaaran ah ka soo jeediyay gudoomiyaha ganacsatada wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka Xaji Cabdullaahi Xasan Ibraahim
xafladan oo fadhin waxaan u maleynaa suuq furitaan oo cusub lagana furay qaryada Baqdaad oo magaceeda hore uu ahaan jiray sida aad la socotaan dabgal lagana bedelay loona bedelay magaci hore laga bedelay loona bedelay magac la yiraahdo Baqdaad ayaa xafladeeda u fadhinaa lagana furay suuq xoolo oo cusub codsigaas oo ka yimid dadka deegaanka muslimiinta ku nool dhamaantood oo suuqii ku fogaaday suuq dhow si ay u helaan xoolahuna meel meeshuna ay tahay meel daaq oo xoolo degan ay tahay oo xoolo laga helo sida aawadeen walaayada suuqaas in loo furo bulshadaas muslimiinta ku nool deegaankaas
sidoo kale malaaq biyay oo ah malaaq beesha macalin weyni ayaa ka hadlay goobta
dadka hadii meel shugul ga dhigo waa la iimaanay umada nin meel fog ka yimid in meel loo ka yimid waxaan rabaa umada in la siiyo meel ay seexdaan biyo la siiyo la soo dhaweeyo wejiga loo furo ayaa rabaa meel hadii shugul ga dhigo amaan ay helaan waa la isugu iimaanaya dadka qof xun iyo qof fiican waa iimaanaya inta waxa u baahan tahay sabir iyo dulqaad marka wax kasto oo idinla soo koro waxaan rabaa in Ilaahay dartiis ugu sabirtaan amalkiina ikhlaas oo ka dhigtaan
ugaaska beesha shiiqaal ugaas shucayb oo ka mid ahaa odayaashii lagu casuumay furitaanka suuqa xoolaha ee Baqdaad ayaa isna halkaasii ka hadlay
waxaan u fadhinaa xafladii furitaanka suuqa Baqdaad suuqa xoolaha sida ariga geela looda maanta taariikhda hijriga waa bishii 12aad carfo 1443 xafladuna waa furitaanka suuqa Baqdaad ee suuqa xoolaha insha Allah taala waxaan leenahay Baqdaad Ilaahay idan barakeeyo
gabagabadii dadka deegaanka Baqdaad ayaa aad u soo dhaweeyay suuqaan cusub ee laga furay deegaankooda
oo deegaanka heer Baqdaad hadii uu na eerna suuqaan cusub uu la neen furi waa nicmo uu sugaani nicmadaasna may ba ka kooyaysay horta bulshada hadii ay muwaafaqe eeta weba walba Ilaahay aan saxre hada alxamdulillah suuqas Baqdaad oo hadana ku furay oo macnaa in shaqada Ilaahay ka mahsan
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fulisa mashaariic kala duwan kuwaas oo wax loogu qabanayo bulshada ku nool wilaayadka islaamiga ah
saraakiil amerikaan ah ayaa quska muujiyay dagaalka ee Soomaaliya kaga jiraan iyagoo qirayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ay u deysanayso maxamed cali aadan ayaa warbixinta warkani noo soo jeedinaya
warbixintan oo daabacay wargeys lagu magacaabo focus ayaa ciwaan looga dhigay Biden waxa uu raadinayaa soo afgarida dagaal aan dhamaad lahayn maxay ciidamada Mareykanka ka sameeyaan Soomaaliya wuxuuna qoraaga maqaalkan su'aalo badan iska weydiinayaa dagaalka 15 sano jirsaday ee uu Mareykanku ka wada Soomaaliya wuxuu Jonathan Joy oo ah qoraaga maqaalkan isweydiinayaa sababta ay ciidamada Mareykanka u joogan Soomaaliya iyagoo aan wax guul ah ka keenin dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee xukuumadda Washington ka horinaysa dalkan dhacbariga Afrika madaxweyne Joe Biden ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalada aan dhamaadka lahayn ee uu Mareykanku ku jiro wuxuu ciidamada Mareykanka kala baxay Afghanistan sanadkii hore wuxuuna cadeeyay in Mareykanka uusan hadda wax dagaal ah ku jirin waxa kale oo safarkiisa ee Yahuud iyo Saudiiga ka yiri waxa noqon doona madaxweynihii ugu horeeyay ee booqda bariga dhexe tan iyo markii ay dhaceen weeraradii 12-kii September iyadoo ciidamada Mareykanka aysan halkaas kaga jirin wax dagaal ah laakiin Jonathan Joy ayaa sheegaya in hadalkaasi uu yahay mid xaqiiqada ka fog isla markaana Mareykanka uu dagaal ka wado wadamada Iraq iyo Suuriya boqolaal ciidamo ahna ay ka joogan dalalka Nigeria iyo Djibouti iyagoo wada howlgal ka dhana waxay ugu yeeraan argagixisada bishii May 2022 Biden waxa uu ogolaaday in ku dhawaad 500 oo askari oo Mareykan ah loo diro Soomaaliya ciidamadaas ayaa dhawaan dib ugu soo laaban doona Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyadoo dawladda cusub ee Xasan Sheekh ay dadaal ugu jirto sidii ay u sii xoojin lahayd xiriirka Washington ayna taageero iyo sharci u raadinayso ciidamada Mareykanka laakiin marka la eego go'aankaas howlgelintan Mareykanka waxay ka dhigan tahay sii socoshada waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya lagu soo celinayo ayaa qorshahooda ugu weyn waxa uu yahay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo sidoo kale taageerida iyo tabantaabada dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inkastoo ay ciidamada Mareykanka intii ay joogeen dalka aysan waxba ku soo kordhin saaxada dagaalka isla markaana uu fashilmay istaraatiijiyadii loo diyaariyay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddana saraakiisha baantukoonka Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya dib u laabashada ciidamada Mareykanka ee Trump sanadkii 2020-kii uu ka saaray Soomaaliya Jason Harty waa go'aan sargal ka tirsan ciidamada Mareykanka isla markaana la soo shaqeeyay safaaradda xukuumadda Washington ee Muqdisho intii u dhaxeysay sanadkii 2016-kii ilaa 2018-kii ayaa sheegaya inay ku laabanayaan Soomaaliya wixii ay soo sameeyeen isla markaana ay arintani tahay mid niyad jab ah falanqeeya lagu magacaabo Abuukar Arman isla markaana u dhun daleela dagaalka uu Mareykanku ka wada Soomaaliya ayaa sheegaya in siyaasada Joe Biden ee dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aysan waxba soo kordhin doonin isla markaana uu fashilmi doono sidii ay dagaalka Soomaaliya ugu fashilmeen madaxdii isaga ka horreeyay ee Obama iyo Trump uma malaynayo inay fikrad fiican tahay haddii uu maamulka Biden uu hadafkiisu yahay inuu raaco siyaasad la mid ah tii Obama iyo Trump ee ku wajahneyd ka hortagga argagixisada ayuu sii raaciyay hadalkiisa wuxuu soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoona yiri Al-Shabaab ayaa ku biirtay Al-Qaacida sanadkii 2012-kii mid ka mid ah qubarada ayaa ku tilmaamay habka ay Shabaab u shaqeyso inuu la mid yahay sida Taliban Al-Shabaab waxa ay maamulaan maxkamadaha iyo adeegyada bulshada waxayna leeyihiin nidaam maaliyadeed ayuu leeyahay qoraagan weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Mandabay ayuu sheegayaa inuu muujinayo awoodda ay leedahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isagoona tilmaamaya inay tahay awood qatar ku ah Mareykanka intaasi kadib wuxuu qoraaga maqaalkan tilmaamaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aanan looga adkaan karin dagaal military isla markaana duulaanka military ee Soomaaliya lagu soo afjaray in lala hadlo xarakada سرقال كترسن وزارة الرمه دي بدأ مريكن كو ديدة إن مقعيس الله شاعيو أي إي شاق إن عن حلم اللي تري لغوسو أفجري كرين دقالك كسعودة سوماليا يولي هاي جاناثان جوي وحو سيدو قلقراغ مقال كان شاق يا إني أتكان دون تا إن حركة مجاهدين تا الشباب للايا شوضة هدل إساقو سوحيغن إي سرقال كترسن وزارة الرمه دي بدأ مريكن كأيو شاق إن مريكن كو غالي خالد وين مركي وضا هدل لفري حركة الضالبان وحونا يري غالدات كوضا حاجوت كأول حايا مريكن كأي الطالبان وحاكم ذا إن آن وضا هدل ني مركي آن ديارو أهين إن آن بحنو مقال كان او دابعي ورقيس كفوكيس ايا ايمانيا ايادو مالمهي لسولا في ييسي اذا او كررتيا هدل هنتا عيدا مدى مريكن كأي ديبلوغو سوعدين ايا سوماليا وحينا ارين تاني دوت كالح ابورتي سياسيين تا مريكن كا قاركو دايانو كدو داي اينيسان وحبا سوكر لندونين اينا هبون تاي ان حكومة دا واشيطون اي سوق بقبيسة دقال كأي كولجر تحركة دا مجاهدين تا الشباب
حالك وركاسات كلا سوعتان ووربهين تا اسلامي قاهي الفرقان امين كان ورك ديبدا dowladda kenya ayaa sheegtay inay diyaarisay 400 neef oo geel ah dowladda kenya oo taakeli la qarxida masuuliyiinteeda iyo ciidamadeeda lagu la beegsado dhulka muslimiinta ee xoog ku haysto ayaa si rasmi ah u shaacisay inay tababartay 200 neef oo geel ah si ay kaalin uga qaataan ka hortaga miinooyinka geela oo si xoog ah looga soo qaaday dadka soomaalida ayaa muddo ku xareysna xiriir lagu tababaro eeyaha waxana lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday siyeelow bartamihii bishan sida uu sheegay wargeyska The Star ee ka soo baxay dalkaasi Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya oo xafladaas ka qayb galay ayaa tartan orod ah geela u qabtay geelan ayaa waxaa lagu toobaray Mombasa, Mandera iyo meelo kale saraakiisha booliska ee dawladda Kenya waxay munaasabadda ka sheegeen in geela ay siin doonaan darajooyin sida ciidanka oo kale si la mid ah sida eeyaha taasina ay uga dan leeyihiin inay dhiri galiyaan geeli sidii loogu talagalay shaqada uga soo baxa waxay intaas ku dareen inay rajaynayaan in geela uu wax badan ka qaban doono qaraxyada ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab oo noqday kuwa galaaftay nolosha askar saraakiil iyo madax badan arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo habeenkii xalay ay xarakada mujaahidiinta shabaab qarax ku basbeelisay gaari ay saarnaayeen ciidamada Kenya oo ku socdaalay gobolka Mandera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee la heesto Kenya ayaa horay ugu fashilantay inay ka hortagto qaraxyada iyadoo adeegsanaysa qalab casri ah oo ay ka soo iibisay dawlado ay saaxiibo yihiin sidoo kale waxay ku guuldareysatay in gaadiidkeeda aan xabadu karin ay qaraxyada ka badbaadaan eeyihii iyo ciidamadii qaabilsanaa ka hortaga miinooyinka ayaa wax qaban waayay lamana oga in geela uu buuxin doono dhammaan kaalimihii ay ku fashilmeen dhinacyadaasi warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan waa nagaynta